Poštovani slušatelji, iz najave u našem programu smo rekli da će s nama danas biti gospodin Božo Skoko, profesor i stari savjetnik za strateško komuniciranje Millennium promocija kompanija u Zagrebu. Gospodine Skoko, dobro jutro i dobrodošli u program Hrvatskog radija Vancouver.
Zlatko, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima koji nas u ovom trenutku slušaju u Kanadi.
Gospodine Skoko, kada bi se trebali predstaviti, a to često radite novim studentima, kako bi sebe predstavili našim slušateljima u Vancouveru i svima onima koji nas slušaju diljem svijeta?
Pa evo, nastavit ću vrlo kratko. Ja sam trenutačno profesor na Fakultetu političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, gdje predajem odnose s javnošću studentima na čak nekoliko kolegija. I paralelno s time sam stariji savjetnik za odnose s javnošću za različite korporacije u mojoj privatnoj agenciji Millennium promocija. A inače, bivše smo kolege jer bio sam dugo godina novinar na Hrvatskoj televiziji i na više radijskih postaja ovdje u Hrvatskoj.
Evo, drago mi je čuti. Pratite događaje u Republici Hrvatskoj i susjednoj nam Bosni i Hercegovini. Bili su izbori, čini mi se kao da je to bilo negdje daleko od nas. Što biste vi rekli?
Točno. Evo, prije par godina je provedeno jedno istraživanje ovdje u Hrvatskoj koje je pokazalo da čak svaki treći građanin Republike Hrvatske vuče podrijetlo iz Bosne i Hercegovine. Prema tome, na neki način svi osjećamo susjednu Bosnu i Hercegovinu, a sigurno i među našim slušateljima ima jako puno onih koji vuku podrijetlo iz Bosne i Hercegovine. Evo, kao što ste rekli, u nedjelju su održani izbori i to su bili prilično značajni izbori u Bosni i Hercegovini jer se istodobno birali članovi predsjedništva, državni parlament, parlament federacije, parlament Republike Srpske te županijske skupštine, odnosno kantonske skupštine. Ja sam bio malo kritičan ovdje u Hrvatskoj, kao da se izbori događali negdje u Kazahstanu. Ovdašnji mediji su donijeli vrlo šture informacije, a zapravo iznimno važno se događalo jer zapravo ova vlast koja je izabrana sada bi trebala mijenjati ustav Bosne i Hercegovine, trebala bi odlučivati o budućnosti ove države i na koncu konca trebala bi na neki način i osigurati budućnost Hrvata u Bosni i Hercegovini. A ja vrlo često posjećujem tu državu i evo, podrijetlo sam iz nje i znam koliko teško naši ljudi žive dolje, jer moram priznati kao da od 2000. godine službeni Zagreb kao da je u nastojanjima da Hrvatska što prije se približi Europskoj uniji, kao da je okrenula leđa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, Hrvati su bili prilično prepušteni sami sebi. Međutim, evo, ni ovi izbori nisu donijeli nešto spektakularno. Istinski pobjednik izbora je Hrvatska demokratska zajednica Bosne i Hercegovine koja je osvojila najviše mandata na svim razinama. Međutim, za hrvatskog člana predsjedništva izabran je ponovno Željko Komšić, oko kojega se jako puno kontroverzi ovdje vezuje posljednjih dana, jer Komšić je izabran uglavnom bošnjačkim glasovima i bio je predstavnik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u kojoj je 98% Bošnjaka. Hrvati se upravo zbog toga bune jer ovdašnji izborni sustav je malo neobičan. Naime, on dozvoljava Bošnjacima da biraju ako žele hrvatskog člana predsjedništva, a Hrvatima da biraju bošnjačkog člana predsjedništva. Budući da su Bošnjaci znatno mnogobrojniji, eto, događa se da već drugi mandat za redom oni pomažu da njima omiljeni Željko Komšić bude hrvatski član predsjedništva. Međutim, on je sam izjavio da on je Hrvat po rođenju, međutim da on neće zastupati posebno interese Hrvata, već da će zastupati apsolutno sve. I na taj način, dok u predsjedništvu imamo originalnog bošnjačkog člana predsjedništva, to je sin Alije Izetbegovića, Bakir Izetbegović, zatim imamo Radmanovića koji je do sada zastupao Srbe i imamo Željka Komšića koji bi trebao zastupati Hrvate, ali on neće, već evo želi zastupati sve ostale. Prema tome je prilično neobična situacija i mislim da nas očekuju tek prave promjene, jer ovako ne može dugoročno niti Bosna i Hercegovina, a niti Hrvati u njoj.
Da, ja bih rado prokomentirao izborni zakon. Gospodine Skoko, koliko je on kontroverzan i pravedan kroz ovo sve što ste spomenuli?
Pa mislim da je izborni zakon samo odraz nelogičnosti kako funkcionira cijela Bosna i Hercegovina. Naime, mi znamo da je 1995. potpisan Daytonski sporazum i da su pored bosansko-hercegovačkih političara taj Daytonski sporazum potpisali Tuđman sa hrvatske strane i Milošević sa srpske strane i temeljna namjera je bila idemo prekinuti rat u Bosni i Hercegovini i Daytonskim sporazumom se izišlo na ruku, kako bi to naš narod rekao, Srbima i Srbi su doslovce dobili polovicu teritorija i tamo su formirali svoju prilično etnički čistu Republiku Srpsku. Hrvati su morali ukinuti svoj entitet Herceg Bosnu i doslovce oni su utjerani u federaciju gdje zajedno sa Bošnjacima žive na drugoj polovici države. I iako se to smatralo privremenim rješenjem, a navodno bi trebala međunarodna zajednica se potruditi da nađe pravično rješenje, to rješenje je evo ostalo punih 15 godina. Ništa se promijenilo nije, Republika Srpska je dalje etnički čista, a u Federaciji Bosne i Hercegovine se dogodilo svojevrsno preglasavanje, jer Bošnjaci sve više jačaju u institucijama, sve više preglasavaju malobrojni hrvatski narod, i zapravo, evo, događa se nepravda cijelo vrijeme. Sukladno tome je kreiran izborni zakon, tako da se biraju tri člana predsjedništva, jednoga biraju Srbi, drugoga Hrvati, trećega Bošnjaci. Međutim, Srbi biraju samo svoga člana predsjedništva, a Socijaldemokratska partija je shvatila da će se lako dokopati fotelje u predsjedništvu ako pronađe jednoga Hrvata i nagovori svoje članstvo da bira iz hrvatske kvote. I evo već kao što rekao, drugi mandat zaredom se događa da može Bošnjaci koji su znatno značajniji, odnosno više brojniji, oni glatko izabiru hrvatskoga člana predsjedništva budući da imaju svoga člana drugoga, a onda uzimaju i ovdje fotelju SDP-a. Netko bi mogao reći pa socijaldemokratska partija je neutralna partija i što sada ako jedan Hrvat socijaldemokrat zašto ne može zastupati. Međutim, poanta je u tome ako analiziramo imale način ponašanja i retoriku socijaldemokratske partije, onda ćemo vidjeti da se ona ponaša prilično unitaristički, čak jače od nacionalno osviještene socijaldemokratske akcije. A na koncu konca, nakon izbora, Bošnjačka socijaldemokratska akcija je najavila koaliciju sa SDP-om. Tako da će biti prilično zanimljivo i vidjet ćemo kako će se događati dalje stvari. Ono što je bila dosadašnja praksa, to je da u jednom mandatu premijer ili predsjedatelj vijeća ministara bude Srbin, a u drugom Bošnjak, u trećem Hrvat, i ovoga puta dolazi na red da Hrvat bude predsjedatelj vijeća ministara. To je podržao Dodik iz Republike Srpske, rekao je treba poštivati red, međutim upravo socijaldemokrati su najavili kako oni neće dati Hrvatu iz HDZ-a da bude premijer Bosne i Hercegovine, već da će oni ponovo naći neko rješenje. Tako da, kakva država, takvi zakoni, a država kao što vidimo nikako ne funkcionira 15 godina nakon Daytona, a samo izborni zakoni tome odnemašu.
Gospodine Skoko, HDZ je odnio najviše glasova, ali je činjenica da treba i mijenjati taj kontroverzni, neću reći pravedan, nepravedan zakon. Ali vjerujete li u jedinstvo jedne stranke, kada hrvatski narod u BiH ide na federalne izbore u Bosni i Hercegovini, da li je vi vidite u budućnosti neko jedinstvo?
Pa jedinstvo je nužno i jedan od razloga je možda i nejedinstvo hrvatskih stranaka, upravo pridonijelo da Hrvat kojega bira isključivo hrvatski narod sjedi u predsjedništvu. Naime, sjećamo se na zadnjim izborima su se podijelili HDZ Bosne i Hercegovine i HDZ 1990. i zahvaljujući toj nesluzi SDP izbacio prvi plan Komšića. Ovoga puta je on dobio puno više glasova, tako da su se svi Hrvati ujedinili, ne bi ga mogli pobijediti, jer je pridobio glasove, neke analitičari misle, čak i glasove Harisa Silajđića, koji je veliki gubitnik na ovim izborima. Međutim, morat ćemo se vratiti jedinstvu kako god, jer bez jedinstva Hrvati postaju lak plijen i vrlo lako ih se može nadglasati, što su vidjeli zadnjih nekoliko godina. Prema tome, bilo je za pozdraviti inicijativu koju sam danas čuo od predsjednika HDZ-a Bosne i Hercegovine Čovića, koji je pozvao Hrvatsku stranku prava i HDZ 1990 da se ujedine oko zastupanja hrvatskih interesa barem u parlamentu federacije. Za sad ne znam kakvi su odjeci, ali jednostavno ako te stranke budu ujedinjene, moći će se izboriti za neka hrvatska prava, a ako budu rascjepkane, onda će ih se vrlo lako preglasati, jer koliko god bi trebao hrvatski narod biti konstitutivan, koliko god bi trebao biti apsolutno ravnopravan u Federaciji Bosne i Hercegovine, događalo se, a vjerojatno ste i vi pratili putem hrvatskih medija, kad je god bila neka značajnija odluka, Bošnjaci su imali više ruku u zraku i jednostavno su preglasali te hrvatske interese.
Gospodine Skoko, ali vratimo se Dejtonskom sporazumu, uđimo u 2000-tu, kao što ste spomenuli. Zašto se sustavno stvara negativna slika odnosa između istog naroda, samo u dvije države i kome ona koristi?
Pa sigurno su naši slušatelji vidjeli kako su izgledali izbori 2000. godine i sjećaju se da je jedna od parola tadašnjega novog predsjednika Stjepana Mesića bila kako Hercegovci trebaju naučiti raditi, kako ne trebaju očekivati više pomoći Zagreba, kako se trebaju okrenuti Sarajevu itd. i kako će ponovo donijeti novce iz dijaspore koji su ostali negdje na računima i tome slično. To su bile jeftine floskule koje su imale odjeka u javnosti, jer kad god nastupi neka kriza, onda treba optužiti nekoga da taj bude netko kriv. I nažalost mogu reći da su neki naši političari, uključujući bivšeg predsjednika Mesića, dosta na animozitetu prema građanima Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvatima u Bosni i Hercegovini, zarađivali jeftine političke bodove. Ne želim ulaziti u to kome to bile u interesu i ko je sve poticao, ali je činjenica da je tu napravljena jedna velika nepravda. S druge strane, moramo priznati da su isto tako predvodnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini tijekom 90. godina bili previše ovisni o Zagrebu. Ne kažem da nisu i neki novci završili iz državnog proračuna dolje i ko zna gdje, sigurno nisu kod običnih ljudi, ali definitivno se moglo naći i drugačijega načina da se Hrvati u Bosni i Hercegovini okrenu samima sebi. 2000. godine su oni doslovce odsječeni i prepušteni sami sebi. Naravno da oni nisu se odmah okrenuli Sarajevu, već su se okrenuli sami sebi, a Zagreb je jednostavno, bojeći se da neće dobiti packe od Europske unije, da i dalje skrbi o Hrvatima u Bosni i Hercegovini, miješa se u unutarnje poslove druge države, doslovce su se bojali da ne naprave grešku i nisu imali apsolutno nikakvu strategiju prema Bosni i Hercegovini, odnosno Hrvatima tamo. Sve relacije su bile jako kurtoazne, a podsjetimo, bivši predsjednik Mesić, čini mi se, jedan jedini put je prošao kroz Mostar, dok je u Sarajevu boravio godišnje sigurno 2-3 puta. I mislim da je to stvorilo jednu frustraciju kod Hrvata u Bosni i Hercegovini, jer su bili prepušteni sami sebi, dok Zagreb je bio okrenut više prema Briselu ili prema Sarajevu. I pritom se zanemaruje jedna činjenica, a to je da ne samo da je to hrvatska ustavna obaveza da skrbi o Hrvatima izvan državnih granica, ne samo da je Hrvatska bila potpisnica Daytona pa je na neki način i kriva za sudbinu Hrvata u Bosni i Hercegovini danas, već se vrlo često zanemaruje činjenica da Hrvatska ima snažne gospodarske interese u Bosni i Hercegovini. Trenutačno država u koju Hrvatska najviše izvozi i najviše zarađuje od izvoza je Bosna i Hercegovina. Ako uđemo malo u detaljnije analize, onda ćemo vidjeti da se najviše hrvatskih proizvoda proda upravo u područjima gdje žive Hrvati. I na neki način Hrvatska ako daje neku pomoć, ona samo vraća onaj mali dio koji zaradi na tim istim Hrvatima. Prema tome, prilično su kompleksni odnosi između Hrvatske, Bosne i Hercegovine, ali moram priznati da, kao što ste rekli, nakon 2000. ti odnosi su bili prilično kurtoazni i Hrvati nisu osjećali pravu pomoć. S druge strane, razgovarao sam, čak imam prijatelje u Sarajevu koji su Bošnjaci ili Srbi, i oni sami kažu, ako Zagreb ne čuva leđa Hrvatima u Bosni i Hercegovini, pa onda zašto bi se mi morali sada s njima, idemo mi zastupati svoje interese, lako ćemo ih preglasati. Ali da Zagreb lupi šakom o stol, onda bi možda se i mi uslučavali što i kako napraviti.
E tu smo došli do problema. Gospodine Skoko, da li Hrvati žive u zemlji koju ne vole?
Da, sigurno kada bismo napravili jedno istraživanje ili anketu među Hrvatima u Bosni i Hercegovini, da bi značajan dio njih rekao da to nije njihova država. To je loše. Naravno da je lako nama reći loše koji gledamo iz Zagreba ili iz dijaspore, ali kada ljudi žive u Bosni i Hercegovini, kada svaki dan osjećaju nepravdu, kada osjećaju da se ta država prema njima odnosi maćehinski, onda jednostavno oni se okreću negdje drugdje. Na koncu možda najbolje svjedoči o tome činjenica da proteklih godina nakon rata iznimno značajan broj se iselio Hrvata iz Bosne i Hercegovine. Najveći dio njih završava u Hrvatskoj, ali isto tako značajan broj odlazi u dijasporu, to su suvremeni hrvatski migranti, jednostavno na neka područja se ne želi vratiti. U Zagrebu vrlo često susrećem ljude koji su s područja Republike Srpske, s područja Srednje Bosne ili Posavine. Naravno da oni nose svoja ognjišta u srcu, ali jednostavno oni kažu dolje nema života i hoćemo u miru proživjeti ostatak života u normalnoj državi. I tu je taj veliki problem o kojemu itekako treba voditi računa da Bosna i Hercegovina ne ostane bez Hrvata. A ako Bosna i Hercegovina ostane bez Hrvata, onda će to biti veliki problem jer Bosna i Hercegovina bez tri konstitutivna ravnopravna naroda teško da će funkcionirati. Onda će tek doći do prave podjele Bosne i Hercegovine.
Da li se razmišlja na nivou intelektualaca u Hrvatskoj naći rješenje za sve ovo?
Pa, Zlatko, vi ste sigurno pratili mali, da ne kažem milijun rješenja koja su kretala još 90. godina o Bosni i Hercegovini, od Cyrusa Vance-a, Davida Owena i tako dalje. Svi su pokušavali nešto učiniti sa Bosnom i Hercegovinom, a onda se na koncu jedino optužilo Tuđmana koji je navodno crtao nešto po salveti kako podijeliti Bosnu i Hercegovinu. Tako isto i zadnjih 10 godina i među intelektualnim krugovima u Zagrebu ima jako puno inicijativa, prijedloga. Međutim, šta je poanta? S čime god krenemo, završimo na tome da moramo srušiti Daytonski sporazum. Naime, događa se vrlo često evo da i Srbi iz Republike Srpske, ponajviše Milorad Dodik, tamošnji novoizabrani predsjednik, kaže Hrvati trebaju dobiti treći entitet. Hrvati trebaju imati svoju republiku i to je najpravednije rješenje. Ali molim vas, nemojte oduzimati od našega teritorija Republike Srpske, već ga oduzmite od muslimana. To je prilično podlo i naravno da može proći u javnosti, ali vrlo je teško izvesti. Prema tome, Bosnu i Hercegovinu bi doslovce trebalo ukinuti sve granice, a onda ići na nekakve nove entitete. Naravno, kada bi se stvorila tri entiteta, da to izaziva velike mogućnosti da bi moglo doći do trenja između tih entiteta, čega se boji međunarodna zajednica. Upravo zbog toga najviše pohvala je dobilo rješenje, odnosno prijedlog HDZ-a Bosne i Hercegovine na čelu sa Draganom Čovićem, a čini mi se da taj prijedlog podržavaju i hrvatski biskupi u Bosni i Hercegovini, a to je da hrvatski entitet ne bude zaokružen teritorijalno, već da bude takozvani eksteritorijalan. To znači da obuhvaća Hercegovinu, da obuhvaća središnju Bosnu i da obuhvaća Posavinu. Znači, ne mora on biti teritorijalno povezan, već u njemu trebaju funkcionirati. Treba biti na snazi hrvatski jezik, hrvatske škole i svi drugi zakoni, ali upravo da se pokaže koliko je stalo Hrvatima do očuvanja cjelovite Bosne i Hercegovine, kaže se da taj teritorij ne mora biti povezan, već na neki način treba biti integriran unutar drugih entiteta. To je jedan od prijedloga koji je naišao na dosta simpatija ovdje u Zagrebu, jer on ne vodi podjeli Bosne i Hercegovine, čega se najviše boje Bošnjaci, a s druge strane omogućavaju Hrvatima da očuvaju svoj identitet i da razvijaju nekakvu svoju samobitnost. Dio hrvatskih intelektualaca iz Bosne, namjerno naglašava iz Bosne, ne iz Hercegovine, se zalaže za takozvanu unitarnu Bosnu i Hercegovinu, znači idemo izbrisati sve granice, naravno to je bošnjačka inicijativa, idemo svi živjeti unutar Bosne i Hercegovine. Međutim, što se događa? Ako pitate obične ljude koji žive u središnjoj Bosni, koji žive u bošnjačkim dijelovima, gdje su manjina, onda oni kažu, lako je to reći, međutim ako nemate vi nikakvih svojih prava, ako niko ne razvija vaš identitet, onda se doslovce Bošnjaci šire na teret Hrvata i Hrvati jednostavno pod pritiskom moćnije kulture i identiteta su prisiljeni se povlačiti i odlaziti. Prema tome, vrlo teško je naći pravedno rješenje koje bi zadovoljilo sve.
tema o kojoj bi mogli pričati dugo. Očito ste izuzetno kvalitetan poznavatelj prilika u Bosni i Hercegovini, ali vratimo se Republici Hrvatskoj. Gospodine Skok, u Republici Hrvatskoj se dešavaju stvari da ih je teško pratiti. Mislite li da će se za koju godinu stvoriti garnitura neki novi političara koji će voditi Lijepu našu na drugačiji način?
Pa ja sam u tom pogledu optimist i sigurno da hoće. Jer bez obzira koje stranke gledamo, da li one dolaze sa ljevice, da li dolaze sa desnice, moramo biti iskreni i priznati da je značajan dio tih garnitura potrošen. Da mi te likove viđamo već godinama, desetljećima, da oni vrte slične ili iste priče, a zapravo ne vidimo nikakav pomak. S druge strane, vidimo isto tako, ako se pojavi neko novo lice koje bi moglo ugroziti bilo koju od tih stranaka ili partija, onda se događa da se one međusobno udružuju, međusobno čuvaju leđa da se suprotstave onima novima. Međutim, mislim da će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju se prilično toga promijeniti, da će se nametnuti neki novi standardi, jednostavno neke stare garniture više neće moći pratiti taj ritam, što je jako dobro za Hrvatsku. A s druge strane, dok je ovakva politika kakva je i dok se politika vrlo često prikazuje negativno, jednostavno mladi ljudi koji se bave biznisom ili koji su znanstvenici, koji rade negdje drugdje, jednostavno nemaju motiva se uključiti u politiku, jer kažu, a čemu se sada trošiti u borbi i strpljivati sa ovima koji igraju nekim čudnim metodama, ne nadmeću se idejama, već podvalama. Ali mislim, jednostavno vrijeme čini svoje i da će vrijeme učiniti i nekakvi novi izazovi pred kojima se Hrvatska nalazi, to da ćemo dobiti novu sposobniju i odgovorniju garnituru bez obzira u kojoj strani.
Da li je običan hrvatski puk spreman za ulazak u Europsku uniju? Već ste rekli da će političari morati odstupiti. Da li vi vidite da li će i običan puk se uklopiti u cijeli taj sistem?
Pa prema najnovijim istraživanjima još uvijek nešto više hrvatskih građana je protiv ulaska u Europsku uniju nego za ulazak u Europsku uniju. Naravno se to može promijeniti jer ide referendum i sigurno će to biti kampanja za ulazak u Europsku uniju. Ja osobno u ovom trenutku vidim možda više prednosti za ulazak u Europsku uniju nego da ostanemo izvan Europske unije. Naime, Europska unija nam pomaže da napravimo mnoge prilagodbe, od prilagodbe zakona, obračuna s korupcijom, kriminalom, birokracijom itd. I to sigurno je nešto što nam je korisno. S druge strane, drugačije je kada vi sjedite za briselskim stolom i odlučujete o svojoj sudbini nego kada vam netko dijeli packe i dodjeljuje vam što smijete, što ne smijete. Na koncu konca, evo, mala Slovenija je pokazala, koja je daleko manja od Hrvatske, što znači biti član Europske unije. U razgraničenju sa Hrvatskom oni su imali potporu Europe i mogli su nam zagorčavati život mjesecima. A mi, oni smo koji se moramo dokazivati, jednostavno nismo mogli se boriti ravnopravno. Prema tome, Hrvatska će puno dobiti ako bude mogla odlučivati o svojoj sudbini za briselskim stolom. Naravno da nam ništa neće biti dato na pladnju automatski, već će to ovisiti o sposobnosti naših političara da se izbore za sve benefite i za sve prednosti. S druge strane, iako se dugo vjerovalo da će Europska unija uništiti hrvatski identitet, suverenitet itd., ne mislim tako, jer mislim da prvenstveno očuvanje identiteta i suvereniteta ovisi o konkretnim nacionalnim državama. Talijani nisu ništa manje Talijani otkako su ušli u Europsku uniju. Zašto? Zato što imaju razvijen svoj identitet, ljubomorno ga čuvaju i razvijaju. Prema tome, to ovisi isključivo o našoj sposobnosti da li ćemo ulazak Europske unije iskoristiti da bismo hrvatske proizvode plasirali na europsko tržište i da bi promovirali svoj identitet, ili naprotiv, ako budemo nesposobni, onda će Europska unija nam pomoći da što prije rasprodamo ono što nismo rasprodali. Prema tome, jako puno toga ovisi o nama samima, ali u ovom trenutku mislim da bi nam bilo bolje da ipak se nađemo unutar ovih granica nego da ono ostanemo na Balkanu. Na koncu konca, koliko to znači našim susjedima, vidimo da srbijanska diplomacija pokušava učiniti sve da Hrvatska ne uđe prije njih, jer onda znaju da će i Hrvatska na određeni način odlučivati o njihovoj sudbini i o njihovoj mogućnosti napredovanja prema Europskoj uniji.
Vrijeme će pokazati svoje, gospodine Skoko, podijelimo kraj u dva dijela. Poruku našim slušateljima, jednu iz Bosne i Hercegovine, a jednu iz Hrvatske, ako je moguće.
Pa evo, nastojat ću rezimirati sve ono što smo rekli. Ja vrlo često posjećujem naše hrvatske iseljenike diljem svijeta. Ovoga ljeta sam bio u Sjedinjenim Američkim Državama i ono što je moj temeljni zaključak, da mi i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini trebamo jako puno učiti od naših iseljenika. Prije svega kako se voli, cijeni i poštuje svoja domovina. Mislim da mi u Hrvatskoj, sada kad konačno imamo domovinu koju smo čekali stoljećima, vrlo često se poigravamo s njome i to je loše. I nadam se da ćemo, zahvaljujući ovoj suradnji domovinske iseljene Hrvatske, malo više poraditi na našoj svijesti, na našom ponosu i na našem odnosu prema domovini i odgovornosti prema njoj i prema pokoljenjima koji dolaze poslije nas. Što se tiče daljnjeg putovanja Hrvatske prema Europskoj uniji, bez obzira da li ćemo biti članica ili kada ćemo biti članica, mislim da Hrvatska je izišla na jednu široku cestu i unatoč svim ovim problemima s kojima se suočavamo, sa korupcijom, sa gospodarskom krizom, mislim da će Hrvatska imati sjajnu budućnost, zato što imamo jako puno prednosti, jako puno potencijala koja prepoznaje Europa, koja cijeni kod nas i da uz relativno malo napora možemo biti sjajna i uspješna mala evropska država. A što se tiče Bosne i Hercegovine, tu je jako puno toga neizvjesno. I nikome nije jasno u kojem će se razvijati to pravcu, jer čini mi se da je Evropska unija malo umorna i od Bosne i od Kosova i od svih evropskih problema i da u ovom trenutku nema jasno rješenje. Ako Sjedinjene Američke Države odlučnije ne pristupe rješavanju krize u Bosni i Hercegovini, onda se agonija nastavlja. Znamo kako su kratko i jasno riješili krizu na Kosovu i Kosovo je danas se razvija kao samostalna država. Isto tako trebamo američke odlučnosti da se riješi problemi u Bosni i Hercegovini. S druge strane, Hrvatska će morati imati odlučniju i mudriju politiku prema Bosni i Hercegovini kao prema prvom susjedu, ali i zbog obveze prema Hrvatima. Prema tome, samo mogu pozvati naše slušatelje, naše drage hrvatske iseljenike, njihove potomke, da i dalje budu uz nas, evo, da nas bodre i da nam pomognu da iziđemo na pravi put, bez obzira o kojoj se državi radilo, jer i Bosnu i Hercegovinu i Hrvatskom možemo smatrati našom zajedničkom domovinom.
Hvala vam na gostovanju.
Bilo mi je zadovoljstvo, hvala vama i na kraju zahvala na strpljenju i pozornosti svim našim slušateljima.